Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ifirħu dejjem fil-mulej, nerġa' ngħidilkom ifirħu il-mulej qorob. B'dawn il-kelmiet mill-Littra l-Filippin, il-Knisja tistedinna biex f'dan it-tielet ħadd tal-Avvent nifirħu u nżidu fil-ħeġġa biex nintaqgħu mal-mulej li ġej. Il-kulur li jilbes illum is-saċerdot li hu il-lewn ta' sbieħ il-jum ukoll jorina dan. Ejjew ninġabru billi nitfu l-mowbajls insibu numru wieħed fik it-tama u nkantaw flimkien. Nistednukom biex il-koll nagħmlu sforz u nuru l-ferħ tagħna billi nkantaw flimkien u nqumu bil-wieqfa.
Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudisa għall-irwieħ ta' Pawlu u Mananni Zerafa. Billum eżies ejjew nifirħu għaliex flimkien qegħdin niċċelebraw it-tielet ħadd tal-Avvent, ħadd il-ferħ. Anki s-saċerdot mhuwiex li jibes il-vjola tas-soltu, imma llum li jibes il-vjola ċar il-kulur ta' sbieħ il-jum għaliex ix-xemx tiela u ix-xemx fl-Iskrittura hija l-persuna ta' Ġesu Kristu li ġej biex ikkeċċi d-dlamijiet ta' dnub u jagħtina s-sħana u l-ferħ tal-imħabba tiegħu. U mat-tielet ħadd tal-Avvent illum tibda wkoll in-novena tal-Milijiet, 9 tiejjem ta' festa. Aħna nippreparaw ruħna biex nilqgħu lil Ġesu li ser jitwieled din id-darba mhux f'Betlem imma fil-qalb tagħna. U allura ejjew nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq u bil-ferħ dawn il-misteri qaddisa fil-jum tal-Mulej. Int Ġesu li joġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħnina. Int li rritmuta għalina fuq is-salib Kristu ħnina. Int li rġaħit ftaħtilna it-triq tas-sema mulej ħnina. iħenna għalina għalla li jista kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem.
Amen.
Nitolbu. U għalla inti taf blima fedelta il-poplu tijek jiet jistenna l-festa tal-miliet. Għatina nitolbu kli seħilna naslu għalena blaqis li nġarbu fit-twelit ta' sidna. U li bqalb ferħana niċċelebraw dejjem solennità qaddisa b'ibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsal tan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Żmien l-Avvent huwa żmien li jistedilna għal żmieħ attent tal-kelma t'Alla. Illum tispikka l-kelma ferħ waqt l-Evanġelu. Il-Battista jurina t-triq biex naslu għal dan il-ferħ. Nisemew b'attenzjoni.
Qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Għajad bil-ferħ ta' qalbek bin Zion. Iżrael samma leħnek. Infex filena u ifraħ qalbek kollha bin Ġerusalem. Neħħal mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik. Keċċa li dewwa tiegħek. Is-Sultan Iżrael il-mulej u f'nofsok ma jkollok xi żjed ħsara minn xi xtibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalem, tibżax Sion, tħalli x'idejk jintelqu. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrir li salva. Minħabba fik jitenna bena kbir f'imħabtu jġeddek, jinfex minħabba fik fajat ta' fer bħalli kieku f'jum ta' festa. Il-kelma tal-mulej.
Toħaj lill-Alla.
Nejdu fl-imkien, gbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael.
Gbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael.
Alla is-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma jkollix mniex nibża, għax qawwieti u għanjieti u il-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni flimkien
kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael.
Roddu ħaj lill-mulej sejħu ismu, għarfu lill-ġnuż blemejjel tiegħu, xandru li jismu huwa fil-għoli flimkien
kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael.
Għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dam magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ għanni, int li tammar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Flimkien?
Kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael.
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Ħuti. Ifirħu dejjem fil-mulej, nerġa' ngħidilkom ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom ħajkunu jafuha l-bnedmin kollha. Il-mulej qorob. Tħabtu raskom b'xejn. Fit-talb kollu tagħkom itolbu u uru lill-Alla xi jkollkom bżonn u iżu ħajr. Wislim ta' Alla slim li għaddi kull ma l-moħħ jista' jifhem. Iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesù. Il-kelma tal-mulej.
Rotu ħaj lill-Alla. Kull darba li nisema u tħabbira tal-Vanġelu, għanna nintlew bil-ferħ, għax huwa sinjal li Alla ma nsiniex u rrid jgħidilna kelma ta' ġid. Ejja mena nqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien il-kant tal-insara ferħani.
L-Ispirtu ta' sidi il-mulej fuqi, għax il-mulej jikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin.
Alleluia.
Il-mulej ma'kum.
Miegħek ukoll.
Ari mill-Evanġelju skont San Luqa.
Gloria lilek, mulej.
F'dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu mela x'għandna nagħmlu. U huwa kien iweġibhom min għandu żewġ tilbiesi jaqsam ma' min ma għandu xejn u min għandu x'ieħol jagħmel l-istess. Resq ukoll xi pubblikani biex jitgħamlu u qalulu mallen x'għandna nagħmlu aħna. U huwa weġibhom tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom ta' xi iżjed milli jmisskom tieħdu. Staqsewh ukoll xi suldati u qalulu u aħna x'għandna nagħmlu. U huwa weġibhom tisirqu lil ħadd bit-teddid jew bil-qerq tagħkom. U kkuntentaw ruhkom bil-paga li għandkom. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu il-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma. Imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu l-qfiri tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-Nar. Il-midram qiegħda fidu biex iderri l-qiegħ u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu. Imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefiex. U b'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu il-bxara t-tajba. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek Kristu. Meta konna, meta jinkont iżgħar u oħti li ġiet 9 snin warajja kienet ferm iżgħar milli hi llum, skopriet il-headphones. Dak iż-żmien ma kienx headphones wire mbagħad fejn joħroġ il-ħoss ikun irqiegħek daqshekk. Ma kien minn dawk il-headphones il-kbarek, dawk il-goffi bħal tar-radio, l-elio tar-radio Lauretana jgħidilna, jurina il-headphones x'inhuma meta tarawh jew fil-studio jew inkellem il-kamera tal-internet tindunaw li jkollu faqa ta' headphones daqsix. U tant kienet ħadet gosdi noħti bil-headphones li kienet titfa' dawn il-headphones f'idnejja u kienet tagħmel hemm kwarta nofsija. Sija tisma il-mużga dejja mis-CD. U ommi jkun lesti għallikel il-ħadd speċjalment u tibda tajat: Marija inżel, Marija! U tibda il-ma tibda tikkarga u tibda tirrabja bil-mod il-mod: Marija inżel! U mbagħad iddur fuqi faqiegħda. U tibda tirrabja miegħi u mbagħad il-mami. Għaliex? Għax oħti ma kienitx tismagħha tajtilha. Il-qari tal-lum li smajna, il-Vanġelu l-ewwel qari, t-tieni qari, dejjem hemm nies jgħidulna ifirħu. Fil-Vanġelu għandna l-Ġwanni l-Battista jgħidilna l-mulej Orop. ġej wasal, kien hemm min sema u kien hemm min ma semax. Il-poplu ta' żmien il-profeta Sofonija tal-ewwel qari tal-lum ma tantx sema. Għaliex il-profeta Sofonija kien jgħidulhom ifirħu imma ma kinux jikkonvertu. In-nies ta' żmien San Giovanni l-Battista però semgħu u kienu jgħidulu għal darba tnejn tlieta mela x'għandna nagħmlu biex nilqgħu lil dan il-Messija li ġej fil-qalb tagħna u hu kien jagħtihom il-pariri x'għandhom jagħmlu, il-karità, ir-rispett lejn xulxejn li ma nisirqux. U ma kollha pariri ta' kif aħna nistgħu nippreparaw il-qalb tagħna u r-ruħ tagħna biex tirċievi lil Ġesu. Ma dawn is-sejħat għandna sejħa oħra din is-sena li hija sejħa lil Madonna nfisha għamlet fis-santwarju ta' Pino, ta' fuq is-santwarju ta' Pino, kemm huwa l-qalbna. Dak l-inkwadru li aħna tant inħobbu din is-sena ħajjalaq 400 years. Ilu 400 sena hemmhekk. Kien Pittru ċertu wieħed Amadeo Perugino. Mhux ħa nagħmlu pubbliċità ta' xi ċikkulata ta' ġifieri, ma kombinazzjoni l-kunjom dakku għax kien ta' nisel Taljan. Ta' 400 ilu hemmhekk 400 sena. U l-isqof tagħna Mario Grech qalilna ippreparaw għal komunitajiet parrokjali novena tal-miliet ibbażata fuq il-Madonna biex il-Verġni mbirka turina kif għandna nħejju ruħna għal Ġesu. Qed nilu okej. U kull jum ġo din il-Knisja ħa naraw xi ħaġa partikolari li għamlet il-Madonna. Għaliex? Għax il-Madonna semet ma kellix par headphones bħal oħti. Kienet tisma lil Ġesu lil Alla jkellema, tant semet lil Alla jkellema li liben tal-la mamul bniedem ġo ġufa, kiber ġodara u qat maħħa 30 sena sħaħ. U anki wara, il-Madonna baqet 102. U l-ewwel ħaġa li aħna naraw illum malajr hija appuntu il-Madonna li tisma. Għaliex darba il-Madonna kienet bikwita d-dar u kella żjara ġeċa ħadd tiżura. Ma ħabtilix il-bieb imma daħal hekk f'daqqa waħda. Kien l-Anġlu li jismu l-Anġlu Gabriel. U l-Anġlu Gabriel lill-Madonna kellema. U l-Madonna semet. Kemm hu importanti ħandur ftit tal-kbar. Kemm hu importanti jeżis li aħna nisimgħu. Qegħdin f'soċjetà fejn iġġelna nħarsu ħafna, naraw ħafna, nibilgħu ħafna. Imma x'kien jiġu għaskiet, għal-kwiet, għal-kelma tal-la m'għandniex ċans. Nibżgħu mill-kelma tal-la, nibżgħu miskiet, u allura ma nkunux nafu alla xi jrid minna. U niżbaljaw ja ħasra. Niżbaljaw fiż-żgħir, imma niżbaljaw xi kultant anke bil-kbejr. Għaliex? Għax il-kelma ta' Alla ma nisimgħuhiex lil Alla ngħidulu u iwa darb'oħra. U iwa mbagħad nisimek. U nispiċċaw ma nisimgħux qatt. Fl-aħħar tal-qudiesa ħa nagħtukom mhux sticker isa disin ħa ngħid hekk maqtugħ forma ta' ċirku ta' serkil għandu toqba żgħira fuq magħha qorbtu biċċa żigarella u għamluha mal-Christmas tree. Ħalli mbagħad hekk wara 9 ijiem ikolkom 9 minn dawn is-circles twaħluhom mal-Christmas tree u minn sena għall-oħra meta terġgħu toħorġuhom tindunaw x'għamilna din is-sena. U tiftakru mela l-ewwel novena hija Madonna tisma. jalla ħna ma jkollniex il-headphones ma Alla. Imma jkollna widnejna miftuħin tajjeb għal tantu tant rigali li jixtieq jagħtina fil-ħajja ta' kuljum. Jaħna nalqgħu x'inkella ndumu, naf li kien hawnhekk għamel anke l-ewwel parti tan-novena fil-mużew, hemmhekk ħajarġa' jmur wara il-Knisja biex ikompli n-novena il-mużew ukoll u nixtieq nirringrazzja qabel nagħlaq lis-soċi tal-mużew kemm tas-subien u kemm tal-bniet għax jagħmlu sagrifiċċji kbar anke biex jippreparaw in-novena. U illum b'mod partikolari nixtieq nirringrazzja persuna min għajn sile imma li ġiet mill-bogħod minn New York. Imma llum qiegħda hawnhekk, is-soltu tismana minn fuq l-internet. Imma llum qiegħda hawnhekk. U x'hawn qiegħed? Hemm qiegħed sewwa. Jismu Alexander Sandro Lateo. Tixti ġi ħdejna. U ejja. Ma jridx jiġi. Jistħi. Imma danu li pitrilna bideħ stess dawn id-disinni li ħanqasmu kuljum tan-novena. Aw kważi għawdex kollu ħajirċevihom dawn is-circles huma qishom bħal cartoons. U mbagħad wara għandek strofa tal-innu li mbagħad inkantawh flimkien li jispjega dan id-disinn. Tix nagħtuh ċabċipa lil Alexander. U ngħidulu thank you. U qabel nagħlaq verament inselmu wkoll lil għax insejt ħtija tiegħi, insejt insellem lis-semmija kollha tar-radio fosthom ħafna anzjani u morda li f'dan iż-żmien ma jiġux hawnhekk jaraw dil-Knisja mimlija nies u mimlija tfal għax ma jkunux jistgħu joħorġu mid-dar jew mill-isptarijiet. Tix inċabċpulhom ukoll, ejja nċabċulhom. Tajjeb. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa nagħmlu sekonda żgħira skiet biex ngħidu thank you lil Ġesu ta' dak li għallimna llum permezz tal-kelma tiegħu u permezz tal-Madonna Ommu. Bravi, issa nqumu bil-wieqfa. U flimkien nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imin isser mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imin isser mhux magħmul natura waħda mal-missier li biħsar kollox. Niżel mismewijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuħ. Fit-tielet jum għam minn bejn il-miet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Wis-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fhom mill-profeti u fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Issa wasal il-mument biex inresqu it-talbiet tagħna lill-mulej fiduċjużi li hu ser jisma' dawn it-talbiet tagħna u jagħtina dak kollu li għandna bżonn.
Nitolbu mulej għas seminarji li qed jitalmu fis-seminarju biex ma jaqtewx qalbhom u jsiru assisin skont qalbhom.
Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej għal-dak fostan li ma tantx iħobbu jiġu l-qudiss biex jindunaw li inti tkun tistennihom ħadd tagħtihom dak kollu li hemm bżonn biex jgħixu ferħanin nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej għal-dak li ma jqogħdux attenti kif jitkellmu jiffendu lilek bidda u li jagħmlu ħsara l-proxmu bit-tbaxxib tagħhom. Afrilom u għajnum jikonvertu, nitolbu.
Ismana, nitolbu mulej.
Nitolbu mulej għal-dawk fosna li għatibatu minn xivizzju jew li blimġiba toħom iweġġu li l-laziz taħom biex jitilqu din il-ħajja u jibdew jagħmlu l-ġdid, nitolbu.
Ismana, nitolbu mulej.
Għal-poplu kollu ta' gżejjer tagħna. Biex ma jifaq qatt tifittex u jwetta r-rida tiegħek. Nitolbu.
Ismana, nitolbuk mulejn.
Għal dawk kollha li inti ħtartom biex ikunu għallima tal-poplu u ma jwaslu qatt lilhom infushom iżda dejjem lilek. Nitolbu.
Ismana, nitolbuk mulejn.
Għalina l-koll biex bil-grazzja tiegħek jirnexxielna narfu l-profeti vera minn dawk folot u qarrieqa. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Għal dawk li għal interessi personali qed waslu lil ħutom il-kelma tagħhom infushom minn flok tiegħek biex lilhom ukoll tgħinhom jindmu u jibdew ħajja ġdida. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna, nitolbuk tilqagħhom minn idejn Marija, ili jom ija om tana u om il-ħnina. Int li tejxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Nibqgħu bil-wieqfa sakemm nofru l-ħobs u l-imbit li ser isiru il-ġisem u d-dem tal-mulej. Il-ħobs ħajn li niżel mis-sema għalina. Insibu numru 3. Ejja fostna u nkantaw flimkien.
Mal-offerti ser jittella wkoll il-kwadru tal-Madonna Tapinu li l-isqof tagħna qassam lil kull kappillan u arċipriet f'din is-sena Marjana ħalli issa minada stess jibda idur għand il-morda. Kienet ix-xewqa tal-isqof illi il-morda jkollhom ukoll din ix-xbija fid-dar tagħhom għal ftit ta' żmien ħajjitolbu magħha minada jibda d-dawra tiegħu mal-parroċċa kollha f'din is-sena Marjana li qegħdin iċċelebraw felu l-erba' mit sena mill-kwadru tal-Madonna Tapinu li l-istess kwadru l-oriġinal ser ikun f'din il-Knisja is-Sibt fl-għaxija u l-Ħadd 19 u 20 ta' Jannar.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier illi jista' kollox.
Kal, kal, iktir, iktir.
خليها
نطالبوك مولاي لما ننصقات نفرولك بالقيمة داني الساقريفيتشيو اللي به يتجدد المستيرو قديس اللي انتي وقفت وبقوة كبيرة السيخ السالفاتسيوني تانا بكريستو سيدنا المولاي معكم نرفع قلوبنا لفوق نزو هاي للمولاي قلة تانا سوا وشيرا تسيو مولاي مسير قديس اللي تديم لتستكلوش طيب وتجيت السالفاتسيوني تانا لديم وكل مكين انردو لك هاير بكريستو سيدنا و بلو الميجيا تيو في السورة في ايرا تبنيدم تم البيان لين تخييت من قبل وفتخلنا طريق تا السالفاتسيوني تديم بيش متى يجي دار بوهرة في السبخ تالكوبور تيو نكسبو فلاخر بدير البريميو اللي يسا ادي نسرو عليه ونستنيه بالتامة عشان تستسوي طولنا għalek mal-anġlu mal-qaddisin kolla intennu l-innu tal-glorja tijek winkantawlek bla eda.
Bil-glorja tijek Hosanna Filoni tasmewit Imbirek min jay Fise min mulay Hosanna Filoni tasmewit
Addis tasewint mulay Inti lajn ta kul dosija Għaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex jisiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħi bagħti ħajl ħobs rat il-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tali disċipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
Inħabru l-mewtijek mulej, inxandru bil-ferħ il-awmintijek, nistennew f-sama tiġi fil-glorja.
Għalek, aħna unamlu dan b'tifkira tal-mewtu l-awmint ta' Sidna Ġesu Kristu, Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u il-kalċi tas-salvazzjoni u nroddu lek ħajra xoġbok til-għana un qoddimek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Pawlu u Mananni Żerafa u fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, il-Martri u l-Qaddisin kollha li jexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom, infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. bi Kristu ma Kristu u fi Kristu, jiena talilek għalla missili tista kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Issejja b'vuċi waħda, nitolbu dik it-talba li għallimna Ġesu stess għas salvazzjoni tagħna flimkien missierna li inti fismew jitqaddes ismek, tiġi saltnat, jkun li trid int kif is-sema hekkda fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub. Imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja dejjem.
Mulej Ġesu Kristu, preżenti hawnhekk fostna li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem u nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħaressejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad hija slim u laqda li inti trid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xurxin. Ngħidu flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna li.
Aruf talla. Aruf talla. Tina paċi.
Danu il-ħaruf talla. Danu li neħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej.
Ma jisqlix.
Iżdejt diskelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Iżajja jħabbaru jgħid, għidu l-dawk ta' qalbhom imbeżża, għamlu l-ħila la tibżewx. Ara, Alla tagħna ġej biex isalvana. Ngħixu dawn il-momenti tal-laqgħa tagħna mas-Salvatur fl-Ewkaristija, billi bil-ferħ inkantaw flimkien in-numru 4 ejja divin Messija.
Thank you.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Signor Alla, u aħfirli, Signor Alla. Nitolbu. Nitolbu mulej il-ħnina tijek biex bdejni l-għajnuna qaddisa li ħadna neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal-festa li ġejja bi Kristu Sidna.
Fil-bankijiet għandkom karta binnu lill-Madonna, l-ave tan-novena tal-miliet. Il-kliem huwa ġdejt imma biex jitkanta huwa ħafif ħafna għax fuq l-ave tal-Urd. Iftħuha dik il-karta ħalli llum inkantaw l-ewwel strofa Marija tisma. Imbagħad wara ser natukom dekorazzjoni għal Christmas tree b'disin sabiħ fuqha illi jirrappreżenta wkoll dak illi immeditajna llum, disin nisbih ħafna illi għamilhom Sandro Lateo minn hawnhekk qiegħed magħna llum għadu kemm wasal mill-Amerika nagħtuh ċabċipa għax għamilhomna kollha. Qed issir ukoll fid-djoċesi kollha tajjeb jingħad illi l-novena għat-tfal minn jerfor il-fuq tibda mhux hawnhekk fil-Knisja imma fl-oqsma tal-mużewum fejn ikollhom ukoll il-fiċer, ikollhom iktar talb u riflessjonijiet, il-fiċer illum fuq ix-kien ħannara għax qed ninsa xi ftejt tal-jerfor fuq ix-kien. X'inhu dak mhux suppost taqbdu ta' il-Peter Ross sewwa. Leqat bġwen ħajħ iżom min-nar jaqbad biex jagħti sħana lill-bambin. U hekk aħna rridu nagħmlu nejnu kull fejn ikun hemm bżonn. Mena l-ave għallum u jkantaw flimkien mal-orgni.
L-Anġlu Gabrieli ġitenni lek bid-bissima. Kollo grazzja it-mimlija u instaġib dik it-tislima.
Għan ismakom kolla jisan Ave iktar
Ave
Ave Maria Ave, Ave,
Ave Maria.
Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, u l-Iben, u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
Inroddu ħajr lill-Alla tfal toħorġux ħallintukom dejn l-sticker, den il-decoration, ħanatija l-katekisti għax jina rrid naħrab malajr għandna l-laqan tal-formazzjoni tal-Arajjes. Asmuhom bejnietkom, ħallitu għomlom to'.